Dalasszony.
Sét.
Ezt pitt.
Trenutku.
Dalasszony.
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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ušli smo u drugi sat magazina Talasanje i ja sam Zorka Đukanović. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12 sati. Vremenski okvir umesto datuma, ohrabrenje ili pritisak. Kako čitati zaključke Saveta šefova diplomatije Europske unije u Srbiji i šta sve treba uraditi do marta sledeće godine. Sa mnom danas u studiju dve dame za promenu ovako da mogu da predstavim i mislim da ćemo se lepo ispričati jer su kompetentne za ovu temu. Gospođa Maja Bobić, generalni sekretar Europskog pokreta u Srbiji, dobar dan i dobrodošli. Gordana Čomić, potpredsednik Skupštine Srbije, poslanica Demokratske stranke i član Skupštinskog odbora za evrointegracije. Dobar dan.
Dobar
i
dan.
Dobrodošli.
Hvala vam lijepo.
Dakle, u toku emisije čućemo i Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. Danas se završava godišnji samit Evropske unije i negde se očekuje, gospođo Čomić, da će sve ono što su zaključci šefova diplomatije samo da danas bude potvrđeno. Kako vi gledate na ove zaključke? Vlast kaže da je to dobra vest. Šta je tu dobra vest?
Dobra vest je odluka da se u okviru sledećih 6 meseci, a sa obavezom u poslednjoj tačci, pripremi plan za određivanje datuma za pregovore za juni sledeće godine. Naravno, ukoliko se prateći šta se sve menja na bolje u Srbiji, u sledećih 6 meseci to zaista evidentno i dogodi. To je samo po sebi dobra vest i nadam se da će i biti potvrđeno. Nije se dešavalo uvek da ono što budu preporuke, da zaista bude i potvrđeno, ali se nadam da će u slučaju Srbije zaista biti potvrđeno. Prevedeno na običan jezik, u sledećih 6 meseci čeka nas sve, pre svega mislim na nas na javnim poslovima, da mnogo više radimo, da bi do reformi primenjenih, do sporazuma dogovorenih, do dogovora napravljenih došlo u realnosti, vidljivo, opipljivo i da bi mogli da dočekamo polovinu sledeće godine sa početkom datumom za pregovore.
Gospođo Bobić, ja sam to postavila kao ohrabrenje ili pritisak, da li su ostavili ove mesece pred nama kako bi vlasti u Srbiji opipljivo napredovale u odnosima sa Prištini. Ovo do sada im očigledno nije bilo dovoljno, mada je po raspravi koja je trajala mnogo duže nego što se očekivalo, videlo se da je bilo drugačijih želja i signala, ali kako smo obavešteni, Nemačka, Velika Britanija i Holandija su za ovakav jedan pristup. To je ono što se odavno prepoznaje kada je Srbija u pitanju, da najbolje reagujemo na
pritisku. Pa dobro, ja bih ovo shvatila ipak kao ohrabrenje u smislu da je bila jedna žestoka rasprava između ministara zemalja članica Europske unije i ne stoga što oni imaju drugačije namere kada je u pitanju Srbije njeno članstvo Europske unije, već zbog toga što drugačije tumače ono što jeste realan i posvedočen napredak u onome što oni očekuju od Srbije da uradi. Znači ima zemalja koja smatraju da je potrebno mnogo više dokaza, mnogo više primene i mnogo, verovatno neki duži vremenski period.
Šta je po vama razlog? Smo do sada često pokušavali da prevarimo Brisel ili oni prosto hoće
ja mislim
da dobiju
da je bilo,
što više.
Da je stvorena jedna vrsta, a delimično kažem i nepoverenja prema tome da će Srbija ispuniti ono što kaže. Jer bilo je primjera da su data obećanja i da su preuzete neke obaveze i da je to na rečima lepo zvučalo, ali da u praksi nije bilo primenjeno. Tako da čini mi se da je to razlog zašto oni očekuju sada da vide u praksi u nekih narednih 6 mjeseci da se to sve sprovede i da ta politička volja iskazana rečima bude i delima potvrđena.
To je i Štefan Fila, gospođo Čomić, rekao, vidi se da se prelazi na dela sa nekih reči. To je negde možda i kritikovao prošlu vlast ili se to, ili to vi to niste tako protumačili?
Kritika je uvek dobrodošla. Da nema kritike, onda je teže da, ako imate odgovornost sada u rukama, da primenite dogovoreno, da primenite sporazume, imate teži posao da odredite gde je to što treba popraviti, gde je greška napravljena i to jeste duh evropskih integracija. Oni nisu posao ni jedne vlade, niti su čak posao jedne generacije političara. Oni su posao koji se nikad ne završava, jer podrazumeva da u dogovorima sa Evropskom unijom menjate sebe na bolje. To je suština evropske integracije. Evropske integracije su recept.
A priznaćete da malo ko ovde to tako gleda, nego gledamo samo kao neke uslove koje Evropa traži od nas, a ne da se zaista mi reformiše.
A to što malo ko odavde gleda, to nije direktna odgovornost i krivica nikoga odavde, osim nas na javnim poslovima. Ja sam nekoliko puta na raznim skupovima gde se razgovaralo o Evropskoj uniji molila, promenite jezik. Taj jezik kojim se komunicira u Evropskoj uniji, to je nerazumljivo ljudima. Dosadno je, smara, kako se kaže, i zato ga ja vrlo retko koristim. Dakle, evropske integracije su recept, oni s nama zajedno dogovaraju recept, o sadržaju recepta nema pregovora, o pravilima nema pregovora, o rokovima ima. I to je činjenica. Na nama, pre svega mislim naravno na nas na javnim poslovima, ali na svima nama, najpre je kad će da se dese promene na bolje. Kada ste spomenuli da imam vesti o tome da su neke zemlje za, neke zemlje protiv, to je još jedan dokaz kako loše koristimo jezik. Nije to vest. Vest je, ako imaš neke zemlje koje su iz nekih razloga protiv, da onda kažeš, evo, s ovim zemljama ćemo da radimo posebno zato da bi pružili dokaze da imamo konsenzus u evropskim integracijama, da su ovde prepreke da se ostvari sporazum, da ovde nije naša odgovornost nego nečija druga, ovde je naša odgovornost i tako dalje i tako dalje. To je suština ubrzavanja promena na terenu koje su nam neophodne. Ključna rečenica je da se menjanje ne dešava samo od sebe, da menjanju niko nije sklon, da menjanje uvek podrazumeva barijere, teškoće, ali je dobra vest što imate plan po kome se menjate. I to je po meni ono o čemu treba da se razgovara sa ljudima u Srbiji, mada ja mislim da prvo sve ovo što smo postigli, postiglo je stanovništvo Srbije i na njima je mnogo veća zahvalnost za dostignute promene nego na ljude na javnim poslovima. I mislim da su ljudi u Srbiji potpuno svesni svih težina problema koje su pred nama na terenu, bez obzira koji od dogovorenih i sporazumno prihvaćenih tema za menjanje bilo u pitanju. Da li popravljanje greške iz reforme pravosuđa, da li ispitivanje 24 privatizacije koje su obavljene između 2004. i 2007. Da li unapređenje, odnosno primjena sporazuma Beograd-Priština, da li poštovanje ljudskih prava, poštovanje institucija i sve ono što predstavljaju u suštini promene po evropski.
Ono što vidimo, to kaže i potpredsednica vlade Suzana Grubišić za evropske integracije, da samo one ko ne želi da vidi, sada je samo Kosovo na dnevnom redu i taj politički preduslov o reformama gotovo da se još uvek ne priča onome što o čemu ćemo pričati u toku emisije, gde su te naše promene i koliko shvatamo da su promene radi nas bitne. I naravno Suzana Grubišić kaže to je sad jedan isti kolosek, idemo ka Evropi ukoliko ispunimo ono što se traži vezano za Kosovo. Jesmo došli do te tačke da će nam Kosovo u narednih 6 mjeseci biti jedina tema.
Nije jedina, ali jeste prioritet. Nikako nije jedina. Jeste prioritet zbog toga što su sporazumi i dogovori postignuti. I izgleda kao prioritet zbog toga što sada dolazi do primene na terenu. Od integrisanog upravljanja granicama preko buduće primene koje se tiču telekomunikacija, energetskog sporazuma, funkcionisanje institucija na jednom delu Kosova, ali isto tako i vrlo pažljivo praćenje da li se poštuje ono što je takođe dogovoreno, a to je da su nepovrediva ljudska i građanska prava na ljudi koji žive na Kosovu, da je nepovredivo naše umetničko-sakralno nasleđe i čitava niz stvari koje su dogovorene tokom tog perioda koji se zove normalizacija odnosa. To će se videti, zato što to za Srbiju jeste bolna tema, to jeste težak posao za vladu, prvenstveno za predsednika vlade, i to je evo smisao evropskih integracija. Ako stvarno razumete koliko je važno da se taj posao obavi, onda razumete i šta je konsenzus oko evropskih integracija. Pripadamo opozicionoj stranci koja je već oštro kritikovala razne predloge i poteze vlade, od Zakona o Narodnoj banci preko Zakona o amnestiji do ugrožavanja poglavlja 27 iz oblasti zaštite životne sredine ukidanjem fonda. Dakle, u Skupštini i u javnosti ćemo kritikovati, ali ono što su zakonski predlozi. Ali konsenzus u evropskim integracijama podrazumeva podršku, jer je to posao koji mora da se obavi. I to je ogromna razlika.
Imali, ako ste ga uopšte imali, da li vam je u posljednje vreme ovo što se dešava u vrhu vlasti otklonilo strah da ova vlast neće ići ka Evropskoj uniji onako kako ste vi želeli u prethodnom?
Nema tu straha.
Ja, niste imali
tu se
strah,
ja ničega bojim. Da nisu hteli, bili bi pritisnuti da hoće. Znate kako vam je to sa odlukama o integracijama? Kada je 14. oktobra 2004. godine uz svesrdnu pomoć i podršku i bez evropskog pokreta ne bi mogla biti doneta rezolucija o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Tada je odluka doneta. I ovo su sve posljedice. Da vam bude lakše možda da razmislimo, to je kao kada je drug Tito 1948. rekao ne Rusima. Tada je odluka doneta da ćemo biti zemlja nešto između koja će živeti na temeljima na Berlinskom zidu, u mekom socijalizmu, na način kako smo živeli. Tada je doneta odluka. Da tada nije doneta odluka, bili bi, ne znam, sad to je šta bi bilo kad bi bilo, ili deo istočnog lagera ili nešto drugo. Odluka je doneta. Ne pita se više ni jedna vlada sviđa li joj se evropske integracije ili ne. Ako i neko ima neznanja pa kaže nećemo u Evropsku uniju, onda postoji procedura. Uđi u Skupštinu, podnesi predlog da se rezolucija stavi van snage, da se sklone sve pravne tekovine, a mi ćemo biti protiv. Pa ćemo onda da vidimo u institucijama da li iko smatra da se može unazad. Nema nazad, samo napred. Budućnost Srbije i u Evropskoj uniji.
Gospođo Bobić, kako vi ocenjujete dosadašnji rad vlade kada su u pitanju evropske integracije?
Pa dobro, bilo je tu dosta dobrih poteza, bilo je jako loših koje je pomenula gospođa Čomića oko konkretnih nekih zakona, pre svega nekih reformskih zakona koji su potencijalno ugrozili nezavisnost institucije kao što je Narodna banka i tako dalje, bili su jako loši potezi. Ne znam da li je to rađeno više iz namere ili možda nekog nedostatka pravih saznanja i činjenica, jer je kasnije i opet podneti su amandmani koji bi to unapredili, ali u principu jasno je da postoji jedan kontinuitet u tom opredeljenju i da postoji taj konsenzus ili saglasnost i politička, a meni se čini i društvena, uprkos tome što kažemo da opada ta podrška, ona realno opada jer građani su iz razno raznih razloga često frustrirani, iznervirani nekim uslovima i spravom i dinamikom i tako dalje, ali čini mi se da suštinski to postoji jedna zdravo opredeljenje u Srbiji da nema neke perspektive, nema bolje budućnosti, nema izgleda da mladi ostanu tu gde su ukoliko ne idemo tim putem, odnosno putem evropskih integracija. I čini mi se da su to prepoznale naravno i ove stranke koje su sada na vlasti, koje možda nekada nisu imale ta opredeljenja i da idu tim putem. Tako da to je onako jedna dobra stvar.
E sad pitanje za obe, kad smo već ušli u tu priču, ja sam to mislila da ostavim za nešto kasnije, ali ovo što ste pomenuli da pada podrška među građanima. Neko bi nazvao možda čudnom ili čak šizofrenom situacijom, a vi ćete mi to izanalizirati iz vašeg ugla. S jedne strane imamo proevropsku vladu. U Skupštini nikada nije bilo toliko poslanika koji su bar deklarativno za Evropu, samo imamo Demokratsku stranku Srbije koja zastupa političku neutralnost. S druge strane, rekli ste sami, broj građana koji podržava članstvo u Evropskoj uniji opada, a jačaju bar aktivnosti, ne kažem broj, niko još to nije brojao, aktivnosti desničarskih i ono što zovemo ekstremističkih grupa. Kako to tumačite?
Dobro, to je tačno s tim što treba imati u vidu da je još jedna vrlo desničarska i antievropska partija, pokret, nije za malo ušao u parlamentu, su Dveri. Tako da tu bi bilo verovatno mnogo više poslanika. U principu čini mi se da je to jedna reakcija na dnevno-političke događaje, poruke naših građana, ali i na činjenicu da se jako loše živi, da nema mnogo efekata i rezultata onoga što su svi govorili i obećavali da će biti uređenje sistem, da će biti mnogo više prilika i tako dalje. Također reakcija na krizu u Evropskoj uniji, koja deluje nestabilno, krhko i pomalo izgubljena sama sa sobom u uspostavljanju neke ekonomske fiskalne stabilnosti unutar same Evropske unije, a prikazivana je građanima Srbije ono što i jeste, tačno da je to jedan sistem koji je mnogo bolji od ovog u kojem mi sada živimo i da treba da mi se usaglasimo sa tim pravilima igre. Tako da čini mi se to je jedna reakcija koja nije suštinska. Ja isto mislim da su građani Srbije prilično mudri, da su pravili dobre izbore i procene, čak i sa manjkom informacije, i da postoji činjenica nekih 40 i najniži koji je procenat, ne znam tačno, 43 čini mi se, ali nije objavljen taj rezultat poslednjih par nedelja, građana koji podržavaju pristupanje Srbije Evropskoj uniji, što je najmanje do sada, ali vi imate opet 30-ak ili skoro 30% ljudi koji ne
uslovno
znaju.
Uslovno u zavisnosti od pitanja znaju, da, kako koji, se formuliše.
Koji prosto čekaju možda više informacije, čekaju da se razvije, da vide kuda će to sve ići, da i na njih je moguće, da tako kažem, da se utiče. Odnosno, oni su otvoreni i za jednu i za drugu opciju, u zavisnosti toga šta procene i kakve informacije im se i kako se bude uopšte odvijala situacija.
Gospođo Čomić, isto pitanje za vas, sve ovo što nam se dešava kao jedna slika, čudna.
Je problem postojanja ljudi, grupa, udruženja koji se protive Evropskoj uniji. Njih ima i po Evropi. Mislim, to
da,
u Evropskoj uniji.
Dakle,
to apsolutno nije problem. To se sa malo mekanog cinizma može reći dobrodošli u demokratiju. I nije ništa nelegitimno i nelegalno u njihovom stavu, koji je sve protiv i sve je ua. Ono što je priroda nekoga ko sebe opremi evropskim znanjem i veštinama je da se argumentima suprotstavite tome, ja sam protiv Evrope, ua. I onda, šta ćemo u ponedeljak? To je snaga demokratije. Kad god vam oslabe dobri procesi u društvu, nikad ja za to ne krivim ljude koji ili ne znaju ili su samo mrziteljski raspoloženi prema svemu i protiv svega su i protiv su sebe, protiv svega su i ua. To je lako, lepo, lepljivo, gnev je jako fino prenosiva emocija. Dakle, nikad ja njih ne smatram odgovornim. Ja uvek smatram odgovornim ljude koji su demokratski opredeljeni, znanju okrenuti i koji nemaju pravi odgovor kojim bi se ne suprotstavili, nego stupili u dijalog sa onima koji su tako snažno sada protiv Evropske unije. Kako to raspoloženje proizvodi u stanovništvu? Neke nervira, izrazito. Nekima se dopada zato što je to kada se jako izvičete na nekoga, kao što je Evropska unija, ili na nekoga u domaćoj, onda je to kao ti nešto lakše. Ali to sve zajedno neproduktivno. Ja demokratiju smatram kao najkonfliktnijom idejom koju su ljudi smislili. Ona nikada neće prestati da bude konfliktna. Nije to problem. Problem je da li imate mehanizme da rešavate konflikt jedan po jedan. Pitanje za sve koji smatraju da Srbija treba da prekine bilo kakvu saradnju sa Evropskom unijom je, jeste živeli vi ovde 2006. godine? 2006. godine svi pregovori sa Evropskom unijom su bili zamrznuti zbog toga što u tom trenutku Srbija nije sarađivala sa Hagom. To je bila rečenica iz izveštaja. Jeste živjeli od 2007. Dakle, ako posle te godine niste imali političku svest i dogovor u društvu, dobro, oni neće, nećemo ni mi, onda je ovo zaista samo odušak i ventil. Meni je žao zato što među tim svetom koji tako viče samo UA, ima dosta mladih ljudi, što potpuno razumem. To su ljudi koji su rođeni 90. 91. 89. 94. I nisu mnoga dobra videli u svom okruženju, u svom odrastanju. Dakle, njihovo detinjstvo se potpuno razlikuje od mog ili majinog. Oni se sećaju bombardovanja, nema struje, nema vode, nestašica, inflacija. To je sećanje na njihovo detinjstvo. Ja mogu da razumem gnev koji u njima stoji, ali nikad ne mogu da opravdam nedostatak volje za dijalog. Kogod da je demokratski orijentisan, mora biti spreman za dijalog i onda ćemo kroz dijalog da vidimo šta stvarno valja, šta ne valja.
A kako komentarišete reagovanje vlasti kada pominjemo ove desničarske organizacije i njihove aktivnosti? Gotovo da ćute kao da se ništa ne dešava, mada imamo i primjer da se neki ministri pojave na skupovima gde su viđeni i organizacije koje su zabranjene.
Mogu da imam samo slobodnu procenu. Dakle, da sam na njihovom mestu, nikad to ne bih radila. Zato što kada dođete na javni posao, bilo koji, od predsjednika države, preko predsjednika vlade, ministara, predsjednika opštine, gradonačelnika, šta god hoćete, koji god hoćete javni posao, vi predstavljate sve nas. Vi ne predstavljate svoju političku stranku. Vi ne predstavljate svoje političko okruženje. Vi predstavljate građane Srbije. I morate da vodite računa i o onima koji vas podržavaju politički i onima koji su neutralni i onima koji su protiv vas politički. Mi smo imali jedan onako neobičan slučaj. Jedan od mojih kolega poslanika je na nedavnom zasedanju rekao da predsjednik Skupštine autonome pokrajine Vojvodine nije njegov predsjednik, on ne može da ga predstavlja. Kako ne može da predstavlja? Na što bi to ličilo da ja kažem predsjednik Skupštine Srbije, on mene ne predstavlja, ja sam njemu opozicija? To je detinjasto i dešava se. Mislim, imate takvih primjera i u razvijenim demokratijama, ljudi jednostavno ne odole i smatraju da je to trenutak da se obratiš samo onima koji te podržavaju. Po pravilu se to završava loše po instituciju, loše po rezultat ukupnog javnog posla, ali je verovatno neizbežno. Politika je strastan posao. Dakle, da sam na njihovom mestu, ne bih koketirala sa grupama koje smatraju da sve treba ispočetka i da Srbija treba da se vrati ponovo na početak i da bacimo sve rezultate promjena koje je stanovništvo Srbije do sada uradilo u bunar. Mi inače imamo sklonost da ne završavamo svoje poslove i da ostavljamo nedovršeno ono što drugi društva i naroda dovršavaju. Imamo neku sklonost ka površnosti, ka šlamperaju, ka nema veze, ka rečenici, to nije moj posao, i vreme je da takav mentalitet bude smanjen, ako ne potpuno skrajen.
I kako u tom smislu onda komentarišete jednu, evo, rečenicu izvući ću iz sinoćnjeg intervjua prvog potpredsjednika vlade, gospodina Vučića, koji kaže da mi moramo ka Evropi, iako ja sad izgovaram nešto što se mnogima neće dopasti.
Komunicira sa svojim biračima. To mi koji se bavimo politikom znamo. Dakle, kada god upotrebljavate javni govor, javnu reč, ako imate znanje i iskustva, vrlo ste oprezni. Reč dok ne izgovorite je nešto čime vi vladate. Kada reč izgovorite, onda ona vlada vama. I ja imam razumevanja za gospodina Vučića, koji ima relativno uzan manevarski prostor gledajući raspoloženje unutar biračkog tela koje podržava političku stranku koje vodi, ali ima i naravno odgovornost za javni posao koji je preuzeo da radi. I od tuda te dvostruke rečenice kojim ostavlja nadu svojim biračima da je ipak sve u redu i da se oni razumeju, da se osjeća, ali da neki poslovi moraju biti urađeni. Može da vam se kao političkom oponentu, protivniku, taj jezik sviđa ili ne sviđa, ali ako će zbog nečega da zasluži kritiku, verovatno hoće po prirodi stvari, mi smo opozicija, demokratska stranka, mi u Skupštini, on je na javnim poslovima, hvala Bogu ćemo kritikovati, to neće biti razlog. On ima i legitimno i legalno je da se obraća i svom biračkom tijelu, ali ne sme se zaboraviti da odgovaraju za sve u Srbiji. To je suština izabranih lica. Dok se borite za to da dobijete pravo, možete kako hoćete, možete se obraćati samo svojima, možete da imate negativnu kampanju za druge. Onog trenutka kada preuzmete odgovornost, onog trenutka mora da vam se menja i jezik i ponašanje. Kako ovoj vladi, tako i svakoj budućoj posle nje.
Između ostalog, mislite i na to da su tvrdili da će da ponište sve sporazume koje je prethodna vlada, tačnije pregovarač Borislav Stefanović, postigao u Briselu, a sada vidimo da kažu, ali mi smo ozbiljna država i mi to ne možemo uraditi, moramo da sprovedemo. Čak neki kažu, idi korak dalje.
Svašta su oni tvrdili. I to vam je sad ilustracija šta znači evropski duh u Srbiji. Šta imam ja kao opozicija? Da svaki dan ponavljam ono što se tvrdilo, a sada očigledno sa svima na očima neće ispuniti. Nemam ništa, to je neproduktivno. Smisao da budete opozicija i vlasti u tome da ne ponavljate, kad postanete opozicija, greške oni koji su bili opozicija. Smisao preuzimanja vlasti je da ne ponovite greške oni koji su pre vas bili na vlasti. To je vrlo jednostavno, jer tako se ide napred. Ako smo mi imali opoziciju dok smo imali koaliciju na vlasti, koja ništa drugo nije radila, ili jeste i drugo radila, naravno, ali ređala ovakve primere. A, rekli ste onda, da, sad niste, a onda ste rekli, ne. I ako je od toga nije napravljen kvalitet, onda ne vidim razloga da se to radi ponovo, osim da se međusobno nervirate. Ja mislim da ljudi u Srbiji ne vole da vide političare koji se svađaju. I to više liči na svađu nego na dijalog. A ti si rekao da nisi uradio.
Pa tako izgledaju neka saopštenja Demokratske stranke. Očigledno
to
niste
mi
potpisali.
To samo dokazuje da smo duboko deo naroda.
I da ste demokrate, je li tako? Da čujemo reklame pa se vraćamo razgovoru.
Eko. Filmska kritika nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba vidjeti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Haris Sačinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina, hoću lom, pusti me.
Kralj Meraka.
Da merako
si. Haris Džinović.
Eko.
U toku je popis poljoprivrede koji priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku. Ukoliko vas do sada nije posetio ovlašćeni popisivač, a bavite se sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom, prijavite se popisnoj komisiji u opštini na kojoj stanujete kako biste bili popisani. Vaš odziv je u interesu svih građana naše zemlje. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede.
11:32 u studiju prvog programa Radio Beograda, Gordana Čomić i Maja Bobić. Razgovaramo o evropskim integracijama Srbije. Naravno da se očekuje šta će se dešavati kada je u pitanju normalizacija odnosa sa Prištinom, ali savet ministara je naravno sve ono što je u agendi, kako bi rekli, tih evropskih integracija nabrajao puno toga šta treba da se uradi kada je Srbija u pitanju, i o vladavini prava, slobodi govora, slobodi medija, regionalna saradnja, dobrosusedski odnosi. O svim ovim temama bi mogli toliko toga da kažemo. Neki su na ledu, negde nešto ide napred, ali borba protiv korupcije je ono što takođe Evropska unija želi da vidi i čini se da nova vlast dobija dobre kritike, tačnije pohvale iz Brisela. Pa da se vratim na jučerašnji i današnji dan, to jeste vest dana, bit će verovatno vest meseci godine, a to je jučerašnja akcija i hapšenje, kažu, najmoćnijeg čoveka u Srbiji, Miroslava Miškovića i svih oko njega. Gospođo Čomić, pitanje za vas kao nekog iz prethodne vlasti, je li ovo moglo ranije i zašto nije ranije?
Da je moglo ranije, desilo bi se ranije. To je ilustracija, vrlo retko govorim šta bi bilo kad bi bilo i da je moglo. dobro je da imamo dokaze da jača pravna država i dobro je da na osnovu osnovane krivične prijave sasvim u skladu sa tužiočkom istragom budu privedeni i ispitani i u slučaju podignute optužnice, naravno u procesu, svi oni koji su kršili zakon bez obzira na poziciju u društvu. To je suština pravne države i to je proces koji u Srbiji teče. Verovatno je sada najzanimljivije i u javnosti se mere važna i manje važna privođenja, hapšenja, optuživanja, podizanja krivične prijave. Ja imam vrlo izjednačen stav po tom pitanju. Meni je važno da funkcioniše pravna država. Pa bez obzira da li se privodi i ispituje Miroslav Mišković i grupa Nibens grupa, da li je u pitanju Mile Dragić ili u pitanju Prvoslav Davinić ili u pitanju Karić ili u pitanju Oliver Dulić ili u pitanju Mara Rašeta ili bilo ko od niza zvučnih pod znacima navoda privođenja i hapšenja. Ono što bi meni bilo još važnije je da vidim sudske procese koji vode do osude, odnosno koji privode pravdi nekakvo stanje koje je narušeno kim god iz političkih, finansijskih, ekonomskih, kakvih god hoćete, krugova, lista je dugačka. Ono što imamo trenutno na spisku je da se u većini slučajeva ti sudski procesi, onda kad su već zaboravljeni, završavaju bez osuda, odnosno bez izjava o pravdi za učinjena dela.
Jel to gledate kao problem u dosadašnjem radu pravosuđa ili vlasti koja je do sada bila na vlasti?
To je problem institucija. I to vam je isto ilustracija evropske integracije, o tome pričamo. Dakle, koliko su snažne institucije, koliko utvrđenih procedura ima, koliko su nezavisne institucije. Daću vam samo primer koji se vezuje za vaš prethodni komentar da su ljudi koji su danas na vlasti kazali ništa nećemo priznati što ste vi dogovorili i sporazume koje ste napravili za Kosovo, pa se sada radi. Takvih je bilo kritika, nećemo tužilačku istragu. Ovi slučajevi sada pokazuju da tužilačka istraga dobra stvar i da ja ne verujem da će se menjati. Neka se menja ono što treba, ali da će tužilačka istraga ostati. To je borba za pravnu državu koja ide kroz delovanje institucija. I ako dovoljno snažne institucije imate, onda će taj proces da ide napred i da bude sve snažniji i snažniji. Ja ne mogu da vam procenim da li će to trajati još godinu, još dve ili još 20. To najviše zavisi od međusobne podrške institucija. Ali to je pravna država, to vam je nešto što bi trebalo da se podrazumeva jer piše na nekim papirima koja su nažalost prečesto bila mrtvo slovo. Šta ko treba da radi? Policija, operativci, tužioc, sudija i tako dalje, pa se to ipak ne dešava u realnosti. Korupcija je nešto sasvim drugo. I to je moja zamerka, ako je uopšte ima. Ja nemam nikada nikakvu zamerku ako bilo ko radi na uspostavljanju pravne države i snage institucije, jer je to jedino što nam pravi uređeno društvo u budućnosti, ali korupcija, borba protiv korupcije je ipak nešto drugo. I ja bih voljela da vidim u Skupštini strategiju, da vidim akcioni plan, da vidim tela za borbu protiv korupcije, da ne bi i ova nesporno važni slučajevi koji se privode kraju oko istrage oko Miškovića i Nibens grupe završili negde na tome da član 359 i zloupotreba službenog položaja ipak
koji takođe
nije dovoljan.
Treba da se
usput,
da se usput, menja
on i se menja u subotu.
To je konačno posle toliko vremena čekanja, jer sve podvodimo pod zloupotrebu službenog položaja. Gospođo Bobić, borba protiv korupcije je visoko u agendi prioriteta kada je Brisel u pitanju i kada je reč
u
Srbiji. Sad ovo što kaže gospođa Čomić, dok se ne uspostavi taj sistem koji još uvek je, čini se, u povoju, sve gledamo kroz ime i prezime Aleksandra Vučića, kao da je on personifikacija čitave borbe protiv
Pa dobro, činjenica da je on to politički postavio i pred izbornoj kampanji i nakon formiranja vlade kao jedan od prioriteta i kao neku ko će politički voditi taj proces. Politička volja jeste potrebna i neophodna. Znači, za ovo sve što je gospođa Čomić rekla, institucije moraju da funkcionišu, one kod nas nisu još uvek dovoljno jake, dovoljno samostalne i stabilne i zato je potrebno da postoji nulta tolerancija na mešanje i uplitanje političara u rad tih institucija. Ono što je potrebno jeste da im se otvori prostor, da im se da podrška da rade ono što treba da rade, to je da istražuju slučajeve korupcije, da ih privode kraju i da donose presude koje će pokazati da tako to ponašanje neće biti tolerisano, neće biti kažnjivo i samim tim obeshrabriti korupciju i bilo kakve aktivnosti te vrste u budućnosti. Međutim, ja smatram da zaista treba dati podršku vladi u toj borbi kako je ona sada vodi i da treba da damo još malo prostora i da vidimo kako će se završiti svi ti slučajevi, da li će to biti zaista početak i nastavak onoga što jeste izgradnja pravne države, a to je da se svako osjeća sigurno, sigurnim u društvu i da se osjeća ubeđenim i sigurnim da će imati pristup pravdi i da će biti jednak pred zakonom, bilo da je gospodin Mišković, bilo da je kolega, mislim, iz bilo koje institucije, iz bilo kog grada i sela u ovoj zemlji.
Da li je to moguće da gospodin Mišković, naravno nećemo da unapred govorimo kako će se ceo slučaj završiti, je mogao sve to da radi što mu se trenutno stavlja na teret na osnovu ove prijave bez političke podrške i podrške u vlasti?
Pa to je jako teško zamislio da je mogo to se radi, odnosno taj slučaj kako nam se prezentuje sada i kako ga tužilaštvo predstavlja, koji su te elementi te optužnice, pokazuje da je tu postojala jedna sprega i to dugogodišnja, višedecenijska sprega između dela političara i političke vlasti i dela naših takozvanih biznismena, odnosno poslovnih ljudi koji su koristeći neki privilegovan položaj dolazili do ozbiljnih novaca, a samim tim štetili građane Srbije. Ja mislim da i to treba ispitati do kraja, znači ne treba da ostane taj slučaj samo ispitan sa strane onoga koje je na kraju završio sa ogromnim bogatstvom i koji negde jeste postao s pravom ili ne neka personifikacija svih tih godina i tog manira poslovanja i zarađivanja, već treba ispitati i ono što jeste politička sprega, ukoliko ona postoji. To bi bilo jako važno i za ne samo ovu vladu i za njenu efikasnost u borbi protiv korupcije, nego za izgradnju onoga što hoćemo, da Srbija bude jedna moderna i pravna država koja je zasnovana na poštovanju zaista svih građana, pa i njihovog budžeta i njihovog doprinosa budžetu Srbije, koji ne sme da bude izmanipulisan bez kazne.
Kao što smo najavili, pričat ćemo još o ovoj temi, ali najavila sam i na početku emisije da ćemo u toku programa čuti i gospodina Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. Gospodine Kacin, dobar dan.
Dobar dan iz Strasbura.
Dobar dan iz Beograda i pričamo u toku emisije vezano za evropske integracije i za posljednje zaključke šefa diplomatije. Trenutno pričamo o korupciji. Pa ajte za početak da vas pitam kako ste vi dočekali jučerašnju vest da je priveden najmoćniji u svakom smislu čovek u Srbiji Miroslav Mišković i još 9 osoba.
Ja bih rekao da na jednoj strani je to poruka da nedodirljivih u Srbiji nema više, a na drugoj strani ja bih se uzdržao svakog komentara, jer ipak morate znati da je čovjek sve dok nije osuđen nevin i treba institucije da odrade svoj posao. Moramo vidjeti šta će tužilaštvo pripremiti, kako to stoji, kako će to sud prihvatiti i kako će eventualan proces krenuti. Ja sam uvijek bio protiv pristupa linčem i preko, prije svega ja sam protiv medijskog linča, ali razumijem da je nagomilano toliko frustracija u vezi neuspelog pokušaja borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije na samom vrhu, da to stvara neku sasvim drugu klimu. Ja bi svakako pozdravio, to smo uočili svi. Očekivali smo da kada je gospodin Vučić kao koordinator napora u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije najavio da će pogledati 24 slučajeva na koje smo mi upozoravali na osnovu izveštaja pokojne Verice Barać, da će to oni stvarno uzeti u pretres. Očekivali smo da se polako neke stvari počnu dešavati. To se sada dešava. Mislim da je to ono veliko ohrabrenje za institucije pravosuđa i da je na drugoj strani i jedna onako veoma pozitivna poruka ljudima u Srbiji da je Srbija konačno krenula da iz sebe, iz zemlje napravi državu. Pravnu državu koja će na kraju krajeva doći i do toga da dovesti do toga da će biti više stranih ulaganja koja omogućavaju na jednoj strani očuvanje, a na drugoj strani otvaranje novih radnih mesta. Ali sad, ako već moram nešto komentirati, ja bih rekao da sam bio na neki način ohrabren kada je gospodin Vučić na osnovu mojih izjava koje sam dao u augustu, kada sam bio posle formiranja nove vlade prvi put u Beogradu, rekao da se radi o reketiranju ljudi, posebno poslovnih ljudi, kada je gospodin ministar uzvratio da on razume o čemu Kacin priča. To je bila prva takva poruka koja je najavila da su organi...
A istovremeno su drugi osudili takvu vašu izjavu i nisu vas razumeli. Bilo je različitih i burnih komentara na tu vašu izjavu.
Ja u to ne ulazim. Ja radim svoj posao, a na Srbima je da prevedu srpski jezik koji govore stranci na srpski jezik koji razumiju građani Srbije i institucije Srbije. Na osnovu svega toga što se od tada do danas desilo, Srbija je ipak na vrhu dobila veliko ohrabrenje i jasnu perspektivu da u 2013. godini može realno očekivati datum i krenuti u pregovore, gde se prvo otvaraju poglavlja 23 i 24 i to su upravo poglavlja koje govore o jačanju institucija srpske države, o borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, o nezavisnosti pravosuđa, o ljudskim pravima, o profesionalizmu u medijima i slobodama medija i tako dalje.
Ali pod uslovom da pre toga i u ovom među periodu i među fazi ispuni sve ono što se tiče, kad kažemo, najkraće normalizacije odnosa sa Prištinom. To je ključ.
To je preduslov. Ali mislim da vlada Srbije dobro i uporno radi. U ovom mandatu radimo sa vladom. U prijašnjem mandatu svi su u Europi želeli raditi sa predsjednikom države, mada to on po ustavu nije imao ovlaštenja da se bavi tim stvarima na način kao što je Srbija funkcionirala u prošlom mandatu. Ali vam mogu reći da na osnovu mojih ličnih iskustava i direktnog komuniciranja sa predsjednikom vlade i sa zamjenikom premijera, mogu reći da su oni posvećeni da odrade taj deo posla, da iskoriste tu istorijsku šansu i da Srbiju uvedu na put eurointegracija i da je stvarno pretvore, kao što sam rekao ovih dana, u drugi motor eurointegracija tu na Zapadnom Balkanu.
A prvi motor, rekli ste, da je Crna Gora.
Pa svakako, Crna Gora, očekujem da će sad za koji dan otvoriti još koje poglavlje, ne samo da već ima datum i da pregovara poglavlja 23 i 24. Obavili su nekih 6 dodatnih screeninga za 6 drugih poglavlja i ja sam, rekao bi, ubeđen, ne želim govoriti o tome direktno koje i šta, ali mislim da će pre nove godine biti otvoreno još neko poglavlje, što će svakako ohrabriti i Srbiju da odradi što šta više i da će ove dve zemlje igrati tu ulogu motora kojeg imaju Francuska i Njemačka u slučaju Europske unije, dok bi Crna Gora i Srbija morale to odraditi za širi region Zapadnog Balkana.
Samo kratko, da li danas na završnom samitu očekujemo puku usvajanje zaključaka ministara ili može da dođe i do nekih korekcija?
Ja svakako ne očekujem negativnih iznenađenja, ali pozitivnih iznenađenja se uvijek možemo nadati i radovati.
Hvala vam najlepše, da se nadamo i mi, da mislimo pozitivno i da ćemo dobiti lepe vesti iz Brisela, a vama pozdrav u Strasburu. Bio je to Jelko Kacin, izvestilac za Srbiju Evropskog parlamenta. Gospođo Čomić, jel imate nešto da prokomentarišete na osnovu ovog što smo čuli od gospodina Kacina, je to?
Nikakav poseban komentar. Gospodin Kacin je kao poslanik Evropskog parlamenta već u drugom mandatu specijalni izvestilac u okviru grupe za jugoistočnu Evropu, u kojoj su poslanici Evropskog parlamenta koji se bave Albanijom, Makedonijom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i donedavno još uvek i Hrvatskom, i svako od njih je specijalni izvestilac za neko od zemalja, u ovom slučaju gospodin Kacin za Srbiju, tako da imali smo prilike kao parlamentarci da vrlo često i redovno sarađujemo sa njim i da radimo ono što je naš posao, a to je da vladu koja je dužna da primeni sporazum dogovoreno, da mi u okviru institucije pritiskamo i da zahtevamo. To je posao parlamentarca. Kao, na primjer, kada vlada pošalje zakon, izmene zakona o autorskim pravima ili izmene zakona o Narodnoj banci, i onda Evropska komisija, u ovom slučaju ne evropski parlamentarci, da svoje primedbe kako se i na koji način sve to što je predloženo kosi sa već postignutim i utvrđenim, i onda vi kao parlamentarci tražete...
Negde je sebe istaku kao ključni moment njegov dolazak i sve to što je rekao, da ova vlada krene u borbu protiv korupcije. Pa, to vi niste tako shvatili.
Ne, mislim da bi na njegovom mjestu to svako uradio. Mislim, takvi su vam političari. Neće valjda istaći zamenika. Kako da vam kažem? Mislim, to je prosto prirodno. To je u jeziku. Mislim, ja to možda čak ni ne konstatujem, ali ne zameram sasvim sigurno. To je kao da me pitate da li ste primetila da potpredsjednik Vučić smatra da je on zaslužen za sve. Pa, mislim... Da sam njegovo mesto, ja bih uvek govorila i o timu, jer je to dobro. Ali niti zameram, niti čujem, prirodno je, zakonom o vladi, odnosno ministarstvima, je to mesto, taj javni posao, sabrao ministra odbrane i biro za nacionalnu bezbednost i sve je sabrao, i on je čovek preuzeo odgovornost i njega ćete uvek da govori u prvom licu kada govori o tome. Sve je to manje bitno od toga da li se nešto na bolje stvarno promenilo. A naša podrška...
Ali da čestitamo Crnoj Gori na tome što je motor u regionu, ali to je i vaš utisak. Kad
koliko
znate
sam,
dešavanje u
da,
Crnoj
znam,
Gori.
Da, koliko sam pratila procese u Crnoj Gori od trenutka kada su oni bili prošle godine, Maja će mi ispraviti ako mešam datume, ali mislim da se baš radi se od godinu dana, jer su oni ovog juna dobili datum. Da. Znači, oni su prošlog decembra bili u vrlo sličnoj situaciji. Dakle, pravila evropske integracije podrazumevaju koji se poslovi moraju obaviti u tih 6 mjeseci da bi u junu dobili datum. I pošto smo razgovarali o tome koje zemlje su sklonije, pod znacima navodili, manje sklone, Srbija i Švedska je bila vrlo nesklona tome da se Crnoj Gori donese odluka o datumu u junu, i onda je, to sigurno znam, Crna Gora imala posebnu bilateralu i sa Šveđanima i posebno ubrzavanje od strane parlamentaraca, posebno ubrzavanje poslova. Otežavajuća okolnost je za Crnu Goru bila što su znali da ih čekaju izbori ove jeseni, kako se završilo oktobra 14. Međutim, i taj prethodni saziv parlamenta i nesumnjivo i ovaj je uradio sve da dokazivo bude svima koji gledaju šta se dešava s pravosuđem, s policijom, s ljudskim pravima, sa slobodom medija, sa svim onim što zanima vladavinu prava, odnosno pravnu državu, da li se zanimanje može da se završi sa odgovorom evo, ovi su napredovali, jer jesu, nesporno. Mislim, kad se kaže napredovalo, to nikako ne znači da nemate još dugačku listu problema, ali merite ono što ste sklonili kao problem.
Gospođa Bobić.
Da, pa dobro, Crna Gora nema taj veliki kamen spoticanja koji Srbija ima, to je tačno, i oni su negde formalno i tehnički, kad posmatramo proces evropskih integracija, naravno oni su tek na početku nekom ozbiljnijeg procesa, odnosno otvorili su pregovore koji mogu trajati, trajaće sigurno godinama, bilo bi dobro da smo i mi barem tu, ali činjenica je takođe da se Crnoj Gori i dan danas u tim izveštajima ona se podržava i pohvaljuje za ono što je uradila u pripremi za pregovore. I dalje se ističe vladavina prava, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala kao veliki prioritet i nešto gde treba da pokažu mnogo više i brže rezultate. Takođe činjenica da je za Crnu Goru pre otvaranja pregovora prvi put tražen izveštaj Europola.
Yes.
Kako bi zemlje članice donale procenu da li ući u otvoriti pregovore. Međutim, naravno, mi kao sused treba da se radujemo i da pratimo ono što se dešava u Crnoj Gori i da to shvatimo kao podsticaj i da eventualno i naučimo nešto iz njihovog iskustva, ali ja zaista smatram da možda ako bi posmatrali Zapadni Balkan i Hrvatsku još uvek kao deo Balkana, možda bi Hrvatska pre bila kao neki motor evropskih integracija po mom neku sudu, jer je zemlja koja će juna naredne godine postati 28. članica Evropske unije nego Crna Gora, ali u svakom slučaju saradnje, razmena informacija, iskustava je uvijek dobrodošla i samo treba da nam bude drago ako svi idemo što brže u tom pravcu.
Imamo samo još minut dva do kraja emisije, pa samo da zaključite kako, dakle, kada govorimo o evropskim integracijama, procenjujete sledeću godinu. Pričamo sad o Srbiji, vraćamo se.
Pa može biti dosta važna jer je veoma izvesno da dobijemo do polovine godine datum za početak pregovora. Smatram da je to jako važan moment u reformama u Srbiji i uopšte u procesu evropskih integracija, jer tada zaista počinjemo i nastavljamo možda sa mnogo više elana i energije jedan ozbiljan posao, to je posao promene svega onoga što ne valja u našem okruženju i ono što kažemo izgradnja pravne države, što jeste borba protiv korupcije, prava građana, manjina i tako dalje. Tako da mislim da je jako važan moment. Postoji šansa da se on desi, da se iskoristi. Znamo šta je preduslov da se to desi. To jeste pre svega nastavak dijaloga sa Prištinom, sprovođenje sporazuma koji su postignuti već i donošenje nekih novih sporazuma na tom visokom političkom nivou između našeg premijera i premijera Kosova. Tako da mislim da treba nastaviti u tom pravcu i mislim da može biti jako, jako važna godina za proces evropskih integracija Srbije.
Integrisala se nedavno i Demokratska stranka posle svih turbulencija, imate novo rukovodstvo, sprema se nov program, nova strategija delovanja. Kako će da nastupa u budućnosti Demokratska stranka kada, ajde sada kažemo, pošto sve vreme pričamo o evropskim integracijama, da li nekako za sada ste nam tih i dosta, da li možemo da očekujemo konstruktivniju ulogu demokrata u parlamentu?
Na demokrate se može biti ljut, možete želeti da ih kaznite, možete nas smatrati i krivim i odgovornim za sve, ali Demokratska stranka je jedina stranka koja trenutno ima tri živa predsjednika stranaka i nažalost jedno koji nije živ. Nema nijedne druge stranke koja sa velikim teškoćama, sasvim očito javnosti, sprovodi unutrašnju demokratiju i menja svoje predsjednike. Da sam ja na mestu bilo koga ko je ljut na Demokratsku stranku ili smatra da trebamo biti mnogo bolji, nikad ne bih gubila to iz vida, pošto nema ni jedne slične druge stranke u Srbiji koja ipak uspostavlja unutrašnju demokratiju, ljudska prava i vladavinu prava kao vrhovni princip po kome će se vladati sva ideologija stranke, i sa onoliko teškoća koliko mi to radimo, toliko ćemo i podrške dobijati ili gubiti. Kada je u pitanju politički procesi u Srbiji u sledećih 6 meseci i rad Demokratske stranke u Skupštini Srbije, predsjednik vlade će za poslove koje je preuzeo oko dijaloga Beograda i Prištine imati našu podršku. Potpredsjednik vlade koji ako započne gospodin Vučić i zaista sistemsku borbu protiv korupcije, dakle donošenjem strategije, donošenjem plana i sprovođenjem svih mera koje korupcija podrazumeva, jer to se još nije dogodilo u Srbiji. Takođe će imati našu podršku, imaće i predsednik države ukoliko nastavi našu politiku stabilnosti regiona, pomirenja u regionu i razvijanje dobrosusedskih odnosa u regionu. Sve ostalo će biti predmet naše oštre kritike. Dakle, svaki predlog zakona koji bude neoprezno donošen mimo tekovina evropskog prava, svaka zloupotreba institucija, svaka selektivna pravda, svaka medijska hajka, svaki pokušaj da se progonom političkih protivnika predstavi svoja politička borba za pravnu državu, imaće našu oštru kritiku, jer nama jedino što može se desiti je da dođemo na vlast, a njima će se desiti sve ostalo. Gde bude najteže, mi ćemo biti podrška.
Hvala vam najlepše što ste bile gošće Talasanja. Poštovani slušalci, potražite nas na sajtu RTS-a i na Facebook stranici. Vreme je za podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograd.